Objetivos. 1. Recoñece los efectos beneficiosos dun estilo de vida activo e saudable. 2. Fomentar condutas e comportamentos que melloren a saúde física, mental e social. 3. Afianzar hábitos e rutinas sobre o cuidado do corpo e a higiene persoal. 4. Coñecer e puñer en práctica medidas básicas de seguridade e primeiros auxilios na práctica deportiva. 5. Desenvolver habilidades sociais traballando en equipo fomentando a resolución pacífica de conflitos. 6. Realizar actividades en equipo de xeito cooperativo para mellorar as relacións interpersoais.